Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għat 12 il-programm fis-serje X'ħana qrajt. Fil-programm ta' qabel dan bdejna nitkellmu ftit dwar Charles Dickens, ħajtu u l-kuntest storiku u trattajna wkoll tnejn mix-xogħlijiet kbar tiegħu wara s-suċċess li kellu Pickwick Papers, jiġifieri Oliver Twist u A Tale of Two Cities. Kif għedna diġà, kellu wisq xogħlijiet u kontribuxxa wisq għal-letteratura Angliża ta' żmien ir-Reġina Vittorja biex nillimitawh għall-programm wieħed biss, u allura l-programm tal-lum ser ikompli fejn ħallejna u ser naraw ftit aktar xogħlijiet ta' Dickens. Ħalli fil-ftit toma tagħhom li ndawwaqkom hawnhekk inħajjarkom biex isibu l-ħin u taqraw xi rumanz jew tnejn minn tiegħu. U forsi għal minn għandu tfal kbar fis-sekondarja li jħobbu jaqraw tajruhom jaqraw lil Charles Dickens. Però qabel ma nkomplu kif nagħmlu dejjem nisimgħu l-mistoqsija li hija l-isem tal-programm.
X'ħana qrajt?
Dickens ippubblika b'kollox 21 rumanz jew novella. Dawn huma The Pickwick Papers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, Barnaby Rudge, A Christmas Carol, Martin Chuzzlewit, The Chimes, The Cricket on the Heart, The Battle of Life, Dombey and Son, The Haunted Man, David Copperfield, Bleak House, Hard Times, Little Dorrit, A Tale of Two Cities, Great Expectations, Our Mutual Friend, The Signalman u The Mystery of Edwin Drood. Beda jikteb fl-1836 u baqa jikteb sakemm miet fl-età relattivament żgħira ta' 58 sena fid-9 ta' Ġunju tal-1870. Ser nażel numru żgħir minn dawn il-kotba biex niddiskutu llum, għax kollha jkun impossibbli. U se nibda bi ktieb li l-awtur Russu Leo Tolstoj, dak li tagħna War and Peace u Anna Karenina, iddiskriva bħala l-ktieb favorit tiegħu u li juża bħala mudell għal ħsibijiet autobiografiċi tiegħu stess. Qed nirreferi għal David Copperfield, li ħafna jqisuh bħala autobiografija informali ta' Dickens stess, moħbija taħt il-libsa ta' rumanz b'karattri fittizji. David Copperfield, li ġie pubblikat fl-1850, jimmarka punt importanti ħafna fil-kitba ta' Dickens, dak ta' bejn il-kitba żagħżugħa tiegħu u l-maturità letterarja. Bħal ħafna mir-rumanzi tiegħu, David Copperfield jibda billi jpinġi storja xejn sabiħa ta' tfulija fl-era vittorjana, u mbagħad imur biex jiddiskrivi kif it-tifel Copperfield jibda tiela s-sellun ta' s-soċjetà bil-mod il-mod, jaħdem biex ikun jista' jipprovdi għal situ li kienet saret tiddependi minnu fil-waqt li jkompli jistudja. Ritratt ċar meħud minn tfulijiet Dickens innifsu, li kif għedna l-ġimgħa l-oħra kellu jaħdem biex jipprovdi għal familtu meta missieru kien il-ħabs tal-Midjunin. Fl-istorja, missier Copperfield ikun miet 6 xhur qabel ma twieled David, u ommu terġa' tiżżewweġ ma' raġel li xejn ma kien ġentili ma' David. Fil-fatt kien imur ħażin ħafna miegħu għax saħansitra kien isawtu biex ikitt lill-ommu. Ommu jkollha tarbija mir-raġel il-ġrid tagħha, Murdstone, però wara ftit imutu kemmi kif ukoll it-tarbija. Murdstone jibgħat lil David Copperfield jaħdem ma' negozjant tal-ambit li falli u jispiċċa l-ħabs, u David jispiċċa waħdu f'Londra. Allura jaħrab u jmur jisib li tzitu ċerta Betsy Trotwood f'Dover, li żommu magħha u jkomplu l-iskola. Sakemm idu hemm, jiltaqa' ma' karattru ieħor li jkun antagonist lih. Dickens kien juża ħafna karattri kattivi biex ngħidilhom hekk li jkunu antagonisti tal-karattru tal-eroj tal-istorja, u dawn ikunu ta' xkiela lihom fil-iżvilupp tal-istorja. Hija struttura daqsxejn simplistika, però effettiva x'il-karattri ma kienux sempliċiment persuni, iżda karikaturi li jirrappreżentaw l-ostakoli li kienet toffri s-soċjetà Angliża ta' żmienu. Il-karattru f'dan il-każ kien jismu Uriah Heep, u kien dak li bil-Malti nsibuh bħala laqi u widna tal-imalmin, li jiftaħar bl-umiltà tiegħu, ħaġa li minnha nifisha hija kontradittorja. Ħa niddiverġi xi tik hawnhekk għal minnu dilettant tar-rock, speċjalment ta' snin 70 u anke ta' 80, żgur li jara fl-isem ta' band li twaqfet fl-1969 u kellha diversi suċċessi. Isimhom Uriah Heep intażel għax ftit wara twaqfu bl-ewwel isem tagħhom Spice fil-miliet tal-1969 peress li kien ġej il-mitt anniversarju tal-mewt ta' Dickens is-sena ta' wara, Charles Dickens kien qed jissemma kullimkien u kien hemm ħafna hype fuqu. U huma fost l-affarijiet nisemgħu u ġewhom isem dan il-karattru u bekk adottawh bħala l-isem tal-band tagħhom. Però nkomplu dwar ir-rumanz. Uriah Heep jispiċċa jieħu l-kontroll tal-uffiċċju bl-ingann, però fl-aħħar tal-ktieb ħanqabbeż biċċaw biex nagħlaq il-Heep, insiru nafu li kien spiċċa l-ħabs fuq frodi, prova jifroda lill-Bank of England għal jista' jkun. Però tant kien frodist dan Heep illi kien irnexxielu jfaqqar lil tzit David Copperfield, li bekk kellu jibda jaħdem biex jgħinha. F'ħafna xogħol u sforz, Copperfield jirnexxielu li jsir kittieb famuż u sinjur. U wara sfortuni u traġedji personali, fl-aħħar isib l-imħabba ma' Agnes Wickfield, li Uriah Heep kien prova jaqbad magħha biex jieħu r-rikkezzi ta' missiera. Ikollhom 5 tfal u jsemmi waħda minnhom Betsy, għal situ li tant kienet ħadet isibu. David Copperfield huwa rumanz primarjament dwar tifel u ġuvni qed jikber u l-bidliet li jġib miegħu iż-żmien, kemm fin-nies kif ukoll fiċ-ċirkostanzi tagħhom. Però fih Dickens juża s-satira wkoll biex jikxef u jesponi ħafna aspetti tal-ħajja vittorjana, fosthom il-ħajja kifra tal-prostituti, kif ikunu stmati fid-dar in-nisa miż-żewġa, l-istruttura u l-privileġġi u l-iżvantaġġi tas-sistema tal-klassi, id-difetti u l-inġustizzji fis-sistema tal-qrati, il-kwalità ħażina tal-iskejjel u l-edukazzjoni u l-isfruttar ta' tfal permezz tax-xogħol fil-fabriki. Mhux tab xejn kemm Tolstoj kif ukoll Dostojevski irreferew għalih bħala that great Christian writer. U r-rumanz David Copperfield kien manifestazzjoni ċara u ħajja tal-Kristjaniżmu reali u mhux ipokrita ta' Dickens. Ħanerġa' niddiverġi xi naqra żgħira għal min huwa dilettant tal-illużjoni tal-Magicians żgur li jaraftuh li sem David Copperfield li kien riċentement dejjem naraw fuq it-television u jagħmel illużjonijiet kbar. Dan kien għażel dan l-isem bħala stage name għax oġbu kif jinstema meta huwa beda l-karriera tiegħu fl-illużjoni u fil-maġija meta kien qed kellu biss 18-il sena. Wara David Copperfield, Dickens ippubblika Bleak House fl-1853. L-istorja ta' dan ir-rumanz kienet ispirata minn numru ta' kawżi vera fil-qorti li kienu dwar testmenti li ġew kontestati mill-werrieta jew minn min tħalla barra l-kollox. Fost dawn kien hemm it-testment ta' ċerta Charles Day li kien sar sinjurun bħala l-proprjetarju ta' kumpanija li kienet timmanufattura il-blak ta' żarbun. Xogħol Dickens kif għedna d-darba l-oħra kien jafu sew. Ispirat minn dan il-kawżi, Dickens ħoloq romanz bi storja komplikata bi plots u subplots kollha jduru madwar kawża dwar wirt, kawża fittizja, Jarndyce and Jarndyce, meta bl-Ingliż jgħidu Jarndyce and Jarndyce dik fil-fatt fisser Jarndyce versus Jarndyce fil-fatt inkiteb bil-ġiex modi. Din il-kawża tkun ir-riżultat wara li miet sinjur li ħalla aktar minn testament wieħed. Dickens jintroduċija hekk. Jarndyce and Jarndyce drones on. This scarecrow of a suit has, over the course of time, become so complicated that no man alive knows what it means. The parties to it understand at least, but it has been observed that no two chancery lawyers can talk about it for 5 minutes without coming to a total disagreement as to all the premises. Innumerable children have been born into the cause. Innumerable young people have married into it. Innumerable old people have died out of it. Scores of persons have deliriously found themselves made parties in Jarndyce and Jarndyce, without knowing how or why. Whole families have inherited legendary hatreds with the suit. The little plaintiff or defendant, who was promised a new rocking horse when Jarndyce and Jarndyce should be settled, has grown up, possessed himself of a real horse, and then trotted away into the other world. Fair wards of court have faded into mothers and godmothers. A long procession of chancellors has come in and gone out. Jiġifieri din il-kawża tant kienet kaxkrit li mbdija ilu li miet u daħlu fiha nies li twieldu waqt li kienet għaddejja u anke dawn mietu wkoll. Hija umoristika u satirika, għax fl-aħħar parti tal-istorja nisimgħu li din il-kawża li ħadd ma kien jiftakar dwar xi kienet fl-aħħar inqatet. Però il-wirt kollu, il-flus kollha li kien hemm, intnefqu kollha fl-ispejjeż tal-qrati u l-avukati. U minn rebaħa spiċċa maħa xejn. U f'dan il-mument meta jitħabbar dan il-karattri fil-ktieb kulħadd jinfaqa' jitħaq għax jirrealizzaw kemm kienet ridikola. Mhijiex ħaġa ta' barra minn hawn, anzi hija ħaġa niltaqgħu magħha anke fil-ġunata tal-lum meta ċerta kawżi fuq ħmerijiet u pikki bejn il-familji tant titgħu li l-ispejjeż tagħhom jispiċċaw ħafna aktar mill-valur ta' dak li jkun qed issir il-kawża dwarhom. Ma sanna biex neħdu break biex najdu hekk u jkollna dik is-soltu pawża mużikali. Peress li qed nitkellmu fuq Dickens, għażilt silta mis-soundtrack ta' film b'George C. Scott jaħdem il-parti prinċipali ta' Ebenezer Scrooge fa' Christmas Carol tal-1984. Nisimgħu flimkien il-mużika li hija sija t-tim, it-team's music tal-film u li anke talqu l-film. And God bless us, everyone.
Jesus, so let me. A Christmas Carol, film klassiku meħut minn novella daqstant klassika tal-istess isem ta' Charles Dickens, li ma' novella tagħtna l-karattru indimentikabbli ta' Scrooge. Ismu Scrooge ġifieri saħan sitra daħal fil-lingwaġġ tagħna ta' kuljum, għax meta nkunu qed nirreferu għal xi ħadd li huwa ammiel, jew biex inkunu daqsxi iktar puliti kif kien jgħidu għall-antiki, interessat, nużaw il-kelma Scrooge. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm X'ha naqrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu għat-tieni darba dwar il-kittieb Charles Dickens u r-romanzi tiegħu. Dwar Pickwick Papers tkellimna ftit dwar Oliver Twist ukoll. U Nicholas Nickleby semmejnieh imma ma tħallniex fih. Ma dawn it-tlieta, issa ngħidilkom għalfejn għażilthom, irridu nżidu ieħor, Great Expectations, li se nitkellmu dwaru issa. X'għandhom komuni dawn l-erba kotba? Roald Dahl, li famuż għal James and the Giant Peach fost ħafna oħrajn, ukoll kien ammiratur ta' Dickens. Fil-ktieb tiegħu Matilda, li nħadem film fl-1996 ukoll, dirett minn Danny DeVito ikollu wkoll parti fih u b'Mara Wilson bħala Matilda. Matilda fil-film ikollha numru ta' kotba fuq l-iskaffa. U l-lista ta' kotba tagħha tinkludi dawn l-erba li għadni kemm semmejt. Naqra ta' devjazzjoni mit-tema, imma punt interessanti tal-letteratura ta' awtur imsemmija bħala ktieb f'kitba ta' ħadd ieħor. Dan huwa tifħir sublimi. Nitkellmu issa dwar Great Expectations li Dickens ippubblika fl-1861. Il-karattru prinċipali jismu Pip u jintroduċi lilu nnifsu. Il-ktieb kollu bħal David Copperfield huwa fl-ewwel persuna, jiġifieri il-protagonist jitkellem bil-jien. U dan jibda jgħidilna hekk. My father's family name being Pirip and my Christian name Philip, my infant tongue could make of both names nothing longer or more explicit than Pip. So I called myself Pip and came to be called Pip. Fl-ewwel parti tal-ktieb, naraw li dan Pip jiltaqa ma' ħabsi maħrub, lejlet il-miliet, meta kien iċ-ċimiterju fuq il-qabar tal-ġenituri tiegħu. Il-ħabsi jgħeddu li se joqtlu jekk Pip ma jgħinux, u dan imwerwer, imur id-dar, jisraq liema u xi jikel u joħdomlu. L-istorja tkomplu ma nisimgħu xejn għall-bidu dwar dan l-inċident xejn aktar, u Pip jitqabbad iżur kultant lill-mara sinjura ta' ċerta klassi, ċerta Miss Havisham, li minkejja li qattba kienet iż-żewġet kienet addotta t-tifla jisima Estella. Pip isir iħobba lil din it-tifla, imma kien jaf li ma seta jagħmel xejn mħabba li ma kienx ta' klassi soċjali xieraqa. Alla volja ta' darba ħallitu jbusa bis-serqa. Jikber naqruħra, u bis-saħħa tal-għajnuna ta' Miss Havisham imur apprentist tas-sena ta' ħaddiet. Wara xi 4 snin ta' apprendistat, l-avukat jinfurmaħ li huwa kien ser jibda jirċievi somma flus regolari mingħand benefattur anonimu tiegħu. Pip ikun konvint li din tkun Miss Havisham innifisa u jrabbi il-Great Expectations, pretensjonijiet kbar. Dawn kienu li bis-saħħa tagħha huwa tisir gentleman ta' klassi għolja u bekk ikun jista' jirbaħ lill-Estella. Però tistgħu timmaġinaw id-diżappunt meta jsir jaf li l-benefattur kien dak il-ħabsi li kien hemm fil-bidu. Dan kien mar l-Amerika u sar sinjur hemmhekk. Kienu tagħhom il-possibilità li jmur l-Amerika u ma jmurx il-ħabs, basta ma jiġi qatt lura l-Ingilterra taħt piena ta' mewt. Però dan kien ġilura biex jara l-Pip għax kien iqisu bħala l-persuna li bis-saħħa tiegħu huwa sar nies. Kien ġi l-Ingilterra bil-moħbi, però nqabad u spiċċa sentenzjat u minn dak li kien kiteb biex jitħalla lil Pip ma kien fadal xejn għax il-kuruna ikkonfiskat kollox qabel ma batitu għall-forka. Estella tiżżewweġ u jirriżulta li Miss Havisham ma kienet xejn ħlief manipulatriċi li labet bħajjet u l-emozzjonijiet kemm ta' Pip kif ukoll ta' Estella. lil din kienet rabbieta biex tkun mara mingħajr sentimenti, bla emozzjoni u mingħajr sens ta' mħabba. Ikun hemm aktar intriċċi, imma fl-aħħar tal-istorja meta Estella tormol u terġa' tiltaqa' ma' Pip, narawhom illi fl-aħħar mill-aħħar huma jkunu żewġ persuni ta' klassi mhux għolja, però tal-istess klassi. Jingħaqdu u narawhom sejrin lil-hinn flimkien. U fl-aħħar linja, Pip jgħidilna, I see no shadow of another parting from her. Kien mod ieħor kif tispiċċa storja flok meta nismagħhom jgħidu dej li ftaħ bil-ever after, da mhux qed jara li qatt xi darba se jerġa' jinfired minnha. Ma nistgħux nitkellmu fuq Dickens u ma nitkellmux dwar in-novella li smajna biċċa mużika mill-adattament tagħha bħala film, A Christmas Carol. Scrooge ikun negozjant rape li l-għena tijaw jott il-flus kull-jum. Tant kien ammiel li kellu siħef il-negozju li kienu l-umejiet, ċerta Marley, u biex ma jonfoqx flus ta' bella ġdida, għatma neħħa jismu mill-li sem ta' negozju, u l-negozju baqa bġiżmijiet, Marley and Scrooge. Kellu mpiegat miegħu ċerta Bob Cratchit li kien iħallsu bis-soldi u jħaddmu daqs kelb. Cratchit kellu tifel, Tiny Tim, li kien marit serjament, imma Bob ma kienx jaffordi jkuraħ. Fil-lejl ta' qabel il-miliet, kif kien telaq Bob u spiċċa waħdu, Scrooge l-uffiċċju, jitfaċċa l-ħares ta' Marley, sieħbu l-mejjet, imdawwar bil-ktajjen u bil-kaxxi tal-flus. Iwerwer li Scrooge, u kull min jara l-film, inklus it-tfal tiegħi meta kienu jaraw, meta kienu żgħar, kienu jitwerru kif jitfaċċa Marley. Dan jgħidlu li huwa ser jispiċċa bħalu. Imma li dik il-lejla se jkollu tliet viżitaturi eħilsa oħra. Jirrappreżentaw il-milit tal-passat, il-milit tal-preżent u l-milit tal-futur. U dawn sar jitwaħ ċansu jieħeb biss li jirranġa ruħu biex ikollu destina ħjar. L-eħilsa jidrulu wieħed wara l-ieħor. U b'dak li jruh minn tfulitu. Mill-preżent. Fejn sir jaf li Tiny Tim se jmut jekk ma jinbidlux l-affarijiet. U dak tal-futur fejn huwa jmut u ħadd ma juri ebda sob għalih, jaffetwawh mhux ħażin. Meta jqum nar il-miliet fil-għodu ikun raġel mibdul. Jiftaħ qalbu għal neputih u jibgħad dundjan sabiħ lill-familja ta' Bob Cratchit. U l-għada tal-miliet jagħtih żieda sabiħa fil-paga, biżejjed biex ikun jista' jħossieb ibnu. Ir-rumanz jispiċċa bi Scrooge isir raġel ġenerus li jiċċelebra jum il-miliet bil-kbir. In-novella tispiċċa bil-kliem, and so, as Tiny Tim observed, God bless us everyone. A Christmas Carol huwa klassiku ta' żmien il-miliet. Illum, aktar inqisuh bħala film, jew aħjar films, għax hemm mexieren ta' films b'dak l-isem jew bl-isem Scrooge u anki Scrooged bil-mari. F'kull forma ta' adattament. Huwa parti mill-miliet bħalma huma l-presepju, il-Christmas tree, il-pannettone u l-qiddis ta' nofs il-lejl u l-istilla mixawla fost ħafna simboli oħrajn. Però fi żmien Dickens ma kien hemm xejn minn dan u meta ppubblikah fit-19 ta' Diċembru tal-1843 l-ewwel edizzjoni kienet imbiegħat kollha sa lejliet il-miliet. Is-sena ta' wara biss kienu diġà ħarġu 13 edizzjoni oħra tal-ktieb u qatt ma waqaf jiġi stampat minn dakinhar sal-lum. Ħafna mit-tradizzjonijiet u aspetti tal-miliet tal-lum fosthom id-dundjan, l-iklit tal-familja tal-miliet f'nofsinhar, ikelu xorb l-abbundanza u l-ġenerożità u l-karità ta' dawn il-ġranet isibu l-oriġini u l-ispirazzjoni tagħhom f'dak li ħoloq Dickens. Nistgħu ngħidu li Dickens ħoloq il-mod kif niċċelebraw il-miliet tagħna llum. Ma nistax ngħid li Dickens bħala awtur kellu xi merti kbar mill-punta di vista letterarja. Il-karattri tiegħu kienu sempliċi u pjuttost aktar karikaturi ta' kwalitajiet mill-li nies nistgħu nimmaġinawhom bħala vera. Żvilupp ta' karattri ma naraw xejn u kollox huwa preżentat bħala iswed u abjad, bil-ħażin ikun ħażin u t-tajjeb ikun tajjeb. Ftit naraw il-kumplessità tan-natura umana, però minkejja dan bil-kitba tiegħu, Dickens irnexxielu jolqot il-qlub tan-nies fuq diversi aspetti li ma kinux sew fis-soċjetà u fl-imġiba tan-nies. Dan għamlu billi pinġa stampi bil-kliem ta' kwalitajiet tajbin u kwalitajiet ħesiena kif irrappreżentati mill-karattri li ħoloq. U bekk ġab lil ħafna nies witch and witch magħhom infushom bħalma għamlu li ħirsa ta' Scrooge. Il-kotba huma miktubin b'lingwaġġ li mhuwiex diffiċli jew letterarju u huwa wieħed faċli ssegwih. Żgur li ssibu ftit ħin biex taqrawh. Xi benefiċċju minn barra l-gost tal-qari tal-istorja se tgawdu żgur. Il-ħin spiċċa kif għandu ħabta jagħmel u għallum daqshekk. Inselmilkom u nispera niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għat-13 u l-aħħar programm f'dan l-ewwel staġun tas-serje X'ħana qrajt. Dejjem fuq Campus FM 103.7 fil-waqt li sa dan it-tant inħeġġeġ li kull min ikollu xi domanda, suġġeriment dwar awtur, kotba li nixtieq nittrattaw jew xi feedback xi jagħti fuq il-programm, isib li Martin Buġġelli fuq Facebook u jagħmel kuntatt miegħi hemmhekk. Saħħa.